var dálítil huldufólkstrú þarna í Skagafirði.
Já, hún var huldufólkstrú talsverð. Mm. Já. Og ég skal segja þér eina smásögu. Það sem að ég þykist hafa heyrða sagða við mig setningu og telna hafa verið mér á huldufólki. Það var annað sumari sem ég var á Merkigili, sem ég var að segja frá þarna áðan. Þá var ég smali, það var fært frá þar og ég var smali þar og var fram á svo kallum Grjótholdal á Miðhúsadal. Satt þar yfir ánum og það haft í seli á Miðhúsum sem er eyðibýli frá hér Merkigili. Og ég raka einnar þangað heimaginlega á kvöldin. Satt svo hjá þeim daginn eftir eða að dagana á eftir og fór með þarna fram til Bjalla. Svo er það eitt seinni part kindur eða ær gera þá oft seinni part dags að þeir leggjast og jórtra góða stund og það er komið að því að þær lögðust rollurnar til og frá svona grundunum þar í kringum mig og þar hafði hrunið mikið af svona stórum steinum ofan úr fjallinu og lágu tvist og bæst til og frá grundirnar og þarna var ég með einnar mitt á þessu svæði. En svo var ég orðin svo æfður í því að ég gat vakna hvenær sem ég vildi eftir svona 5-10 mínútur, bara rétt líði brjóstið á mér. Og ég hugsa með mér að ég skulle nú sofna núna. Og hallar mér, það var stór steinn sem hafði klofnað og það var eins og grasi geiri upp klofan í steininum. Og ég halla mér þar aftur á bak upp við þessa litlu grasbrekku. Alla sofna. En rétt þegar að ég er að líða í brjóstið á mér, þá heyri ég sagt og mér heyrðist að vera eins og rétt aftan við hausinn á mér. Farðu frá byrtunni. Dóttu hart. Dóttu höstu þeirra. Farðu frá byrtunni. Og ég glað vaknaði alveg við þetta. Og ég hallaði mér ekki þar út af aftur. Og varð ekkert úr svefninum. En ég álít að þarna hafi ég verið fyrir byrtunni hjá einhverjum. Mm-hmm. Þetta er satt og þetta var svo greinilegt.
Ég hefur þið sagt frá þessari sögu áður?
Já, ég hef nú sagt einstöksinu frá henni. En hann var ekki hvar.
Nei.
Svo var það ekki meira.